Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco o zvestobi neumajnosti Božjega dar človeku. V Milano se je začelo 7. svetovno srečanje družin. Kongregacija za nauk vere izdala norme glede prikazovanj.
Papeževa današnja kateheza med splošno audienco je bila posvečena molitvi in zvesti Božji tolažbi, ki je vedno navzoča v težkih trenutkih. Kot je dejal Benedikt XVI, Božja tolažba pomeni spodbudo, da se ne pustimo premagati stiskam in težavam. Je poziv, da vsako situacijo živimo povezani s Kristusom, ki sprejema nase vse trpljenje in grehe sveta, da bi nam prinesel luč, upanje in odrešenje. Dragi bratje in sestre, naše življenje in naša krščanska hoja sta pogosto zaznamovani s težavami, nerazumevanjem in trpljenjem, je dejal papež vernikom zbranim na trgu svetega Petra. V zvestem odnosu z Gospodom, v stalni in vsakodnevni molitvi, lahko tudi mi konkretno čutimo tolažbo, ki prihaja od Boga. To krepi našo vero, saj tako na konkreten način doživimo Božji da človeku, nam, meni, v Kristusu. Čutimo zvestobo njegove ljubezni, ki gre vse do podaritve njegovega sina na križu. Sveti Pavel v drugem pismu Korinčanom piše: Božji sin Jezus Kristus, ki je bil med vami oznanjen po nas, po meni, Silvanu in Timoteju, ni postal da in hkrati ne, ampak se je v njem zgodil da. Vse Božje obljube imajo v njem svoj da, zato se po njem prek nas dviga k Bogu v slavo tudi amen. Papež je nadaljeval, da Božji da ni delen, ni sredi med da in ne, ampak je zagotovo da. Na ta Božji da mi odgovarjamo z našim da, z našim amen. Sveti oče je izpostavil, da vera ni človeško delovanje, ampak je zastonjski dar Boga, ki je ukoreninjen v njegovi zvestobi, v njegovem da, ki nam daje razumeti, kako živeti naše življenje ter ljubiti njega in brate. Benedikt XVI. Je zatrdil, da nam Božji način delovanja, ki je drugačen od našega, daje tolažbo, moč in upanje, kajti Bog ne umika svojega da. Bog se z nami nikoli ne utrudi v svoji potrpežljivosti in vedno prihaja naproti svojim usmiljenjem. Njegov da je popolnoma zanesljiv. Sveti Duh je tisti, ki ta Božji da v Jezusu Kristusu ohranja stalno prisoten in živ, ter v našem srcu ustvarja željo, da ga sledimo, da bi nekega dne v celoti vstopili v njegovo ljubezen. Papež je poudaril, da ta zvesta Božja ljubezen, ki je zmožna čakati tudi tiste, ki še naprej odgovarjajo z nezavrnitve ali otrdelega srca, dosega vsakega človeka. Bog nas čaka, vedno nas išče in nas želi sprejeti v občestvo sabo, da bi vsakemu od nas dal polnost življenja, upanja in miru. Zvestim Božjim da je povezan amen cerkve, ki odmeva v vsakem bogoslužnem dejanju. Amen je odgovor vere, s katero se vedno zaključuje naša osebna in skupna molitev in ki izraža naš da, spodbujen strani Boga.
Cari amici, la preghiera è l'incontro con una persona viva.
Dragi prijatelji, molitev je srečanje živo osebo, ki jo lahko poslušamo in se z njo pogovarjamo. Je srečanje z Bogom, ki obnavlja svojo neomajno zvestobo, svoj da človeku, vsakemu med nami, da bi nam dal svojo tolažbo sredi viharjev življenja in nam pomagal živeti v povezanosti z njim, živeti življenje, ki je polno veselja in dobrega in ki bo našlo svojo izpolnitev v večnem življenju. V molitvi smo poklicani, da Bogu rečemo da, da odgovorimo z zvestim amen. Te zvestobe ne moremo doseči z lastnimi močmi, prihaja namreč od Boga in je utemeljena na Kristusovem da, ki pravi: moja hrana je uresničevati očetovo voljo. V ta Kristusov dan moramo vstopiti, sprejeti Božjo voljo, da bomo lahko rekli svetim Pavlom, da ne živimo več mi, ampak Kristus sam živi v nas. Takrat bo amen naše osebne in skupne molitve ovil in spremenil vse naše življenje. Življenje Božje tolažbe bo spremenjeno v življenje potopljeno v večno in neomajno ljubezen.
Immersa nell'amore eterno e incrollabile.
Benedikt XVI. Se je ob koncu splošne audience dotaknil še aktualnih dogodkov glede kraje dokumentov v Vatikanu. Dejal je, da ga dogodki glede kurije in njegovih sodelavcev žalostijo, a da niso nikoli zatemnili trdne gotovosti, da kljub človekovi slabosti, težavam in preizkušnjam cerkev vodi Sveti Duh in da Gospod ne bo nikoli odtegnil svoje pomoči in podpore na njeni poti. Papež je tudi poudaril, da so številna predvidevanja, ki jih širijo nekateri mediji, popolnoma neutemeljena ter presegajo vsa dejstva, obenem pa ustvarjajo podobo svetega sedeža, ki ne ustreza realnosti. Benedikt XVI. Je pri tem ponovno izrazil svoje zaupanje in spodbudo svojim najtesnejšim sodelavcem in vsem tistim, ki mu vsakodnevno z zvestobo, žrtvovanjem in v tišini pomagajo izpolnjevati njegovo poslanstvo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Danes se je v Milanu uradno začelo 7. svetovno srečanje družin. Vrhunec letega bodo zadnji 3 dnevi od petka do nedelje, ki bodo zaznamovani s prisotnostjo svetega očeta. Osrednja dogodka bosta večerno sobotno srečanje v parku Briso, med katerim bodo na programu pričevanja družin z različnih koncev sveta in tudi papežev nagovor, ter zaključna nedeljska sveta maša. Pred prihodom svetega očeta v Milano pa tam poteka teološko-pastoralni kongres. Na programu so številna predavanja, okrogle mize, pogovori in delavnice. Vsi dogodki so povezani z geslom srečanja, družina, delo in praznovanje. Med današnjo otvoritveno slovesnostjo je zbrane najprej pozdravil in jim zaželel dobrodošlico milanski nadškof, kardinal Angelo Scola. Uvodne besede je namenil geslu srečanja, ki spominja na povezanost 3 osnovnih vidikov vsakdanjega življenja vsake osebe – družino, delo in praznovanje. Družina omogoča razumevanje in razvoj 2 med seboj različnih sestavnih delov človeške osebe. To sta razlike med ženskim in moškim spolom ter razlike med generacijami. Ker družina te razlike povezuje in neguje v enotnosti, predstavlja nenadomestljivo šolo občestva. Drugi vidik vsakdanjega življenja, ki ga izpostavlja srečanje, je delo. Gre za okolje, v katerem se človek izrazi in s svojimi sposobnostmi sodeluje pri očetovem stvariteljskem in Jezusovem odrešenskem delovanju. Družino in delo pa povezuje počitek, je še dodal kardinal Scola. Leta ohranja ravnovesje in daje ritem, saj predstavlja prostor regeneracije ter razvedrila. Počitek je dopolnjen predvsem, kadar postane praznovanje, skupen in veselja poln postanek. Milanski nadškof je mnenja, da je odločitev svetega očeta za izbrano geslo, ki navaja na premišljevanje o osnovnih vidikih človeške izkušnje, jasen pokazatelj, da je družina nenadomestljiv vir za vsakega posameznika in za celotno družbo. Teološko-pastoralni kongres je tako priložnost za odkrivanje bistva družine preko raznih kulturnih oblik, v katerih se leta izraža. Srečanje v celoti pa je predvsem dogodek pričevanja, pričevanja med samimi družinami in tudi pričevanja vsem drugim bratom. Takoj za kardinalom Scolo je zbrane nagovoril tudi predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli. Tudi on je spregovoril o povezavi med družino, delom in praznovanjem. Dejal je, da gre za tri vrednote, o katerih Sveto pismo govori kot o treh božjih blagoslovih, ki so povezani z izvorom človeka. To so trije poglavitni in trajni darovi, ki so bistveni za posameznika in družbo. Le človek si ustvari družino, saj je le on zmožen ljubiti zastonjsko. Le človek dela, saj le on zna premišljevati, snovati in izbirati. Le človek pozna smisel praznovanja, saj se le on zmore veseliti lepote bivanja in skupnega življenja. To so besede kardinala Antonelija, ki je v nadaljevanju pojasnil, da gre za tri okolja medčloveških odnosov in sporazumevanja, ki skupaj opredeljujejo identiteto osebe in tudi gradijo njeno srečo. Antonelij je spomnil še na trenutne težke socialne razmere. Le te so na plan priklicale nemir, ki je bil dolgo časa prikrit. Ta pa nas spodbuja, da bi kljub nevarnostim, ki danes ogrožajo družino, preverili dinamiko in način življenja. Vabi nas, da bi ponovno prepoznali prvenstveno mesto človeške osebe in solidarnosti, dobrih odnosov in sodelovanja. Sedmo svetovno srečanje družin želi v tem kontekstu ponuditi sporočilo upanja. Takoj po današnji otvoritveni slovesnosti je sledilo prvo predavanje teološko-pastoralnega kongresa. Kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik Papeškega sveta za kulturo, je kot prvi med 111 predavatelji iz 27 držav spregovoril na temo Družina med delom stvarjenja in praznovanjem zveličanja. Stvarjenje in zveličanje sta dva skrajna pola. Ravasi je njuno povezavo z izbrano temo srečanja v Milanu poskušal ponazoriti s simbolom doma. Dom ni le zgradba iz opek, kamna in cementa, tudi ne le koča ali šotor, v katerih se prebiva, ampak so to hkrati osebe, ki živijo zraven. Dom je sestavljen iz živih oseb, iz celih generacij. Dom je tako lahko tudi svetišče, ki je zemeljsko prebivališče Boga. Simbol doma po Ravazijevih besedah pomaga razumeti osnove družinskih odnosov. Temelje hiše predstavlja zakonski par. Stene domače hiše so živi kamni, ki jih predstavljajo otroci. Na teh stenah sta vtisnjena dva epigrafa. Predstavljata moralne zapovedi družinskih članov. Na eni strani je zapoved zakonske zvestobe, na drugi pa spoštovanje očeta in matere. Pri tem očetovski in materinski lik predstavljata celotno mrežo socialnih odnosov. Znotraj domače hiše so tudi tri sobe, je nadaljeval kardinal. To so bolečina, delo in praznovanje, ki zaznamujejo konkretnost družinskih odnosov, delovnih naporov in veselja ob praznovanjih. Te sobe družinske hiše, če vključujejo tudi obisk praznične liturgije, pa imajo v sebi tudi Boga, ki obriše vsako solzo z oči.
Kongregacija za nauk vere je izdala norme za razločevanje domnevnih prikazovanj in razodeti. Gre za vatikanski dokument v latinščini iz leta 1978, kongregacija pa je sedaj poskrbela še za uradne prevode v 5 jezikov – italijanščino, francoščino, angleščino, nemščino in španščino. Skupaj z normami je bil objavljen še predgovor prefekta kongregacije za nauk vere kardinala Viljama Levade. Dokument je namenjen predvsem pastirjem katoliške cerkve, da bi lažje pristopali k razločevanju domnevnih prikazovanj in razodeti, sporočil in videnj oziroma pojavov, ki so domnevno nadnaravnega izvora, piše kardinal Levada. Dodaja, da dokument lahko koristi tudi teologom in strokovnjakom z tega področja. Prefekt kongregacije v predgovoru spomni, da je aktualnost problematike nadnaravnih doživetij in pojavov v življenju in poslanstvu cerkve bila izpostavljena tudi na škofovski sinodi o božji besedi leta 2008. Benedikt XVI. Je na to vprašanje vključil tudi v posinodalno apostolsko spodbudo Gospodova beseda, iz katere kardinal Levada navaja 14. poglavje. Papež takole zapiše: Cerkev izraža zavest, da se z Jezusom Kristusom sooča z dokončno Božjo besedo. On je prvi in zadnji. Stvarstvu in zgodovini je dal dokončen smisel, zato smo poklicani, da živimo v času in v tem eschatološkem ritmu besede poseljujemo Božje stvarstvo. Krščanski odrešenski red kot nova in dokončna zaveza ne bo nikoli prešel in preden se bo naš Gospod Jezus Kristus prikazal v slavi, ne smemo pričakovati nikakršnega novega javnega razodetja. Kajti po besedah sinodalnih očetov prihaja krščanska posebnost do izraza v Jezusu Kristusu, vrhuncu razodetja, dopolnitvi Božjih obljub in sredniku med človekom in Bogom. On, ki nam je razodel Boga, je edina in dokončna beseda, ki je dana ljudem. Benedikt XVI. V apostolski spodbudi Gospodova beseda nadaljuje. Zato je sinoda priporočila, naj pomagamo vernikom, da bi znali dobro razločevati Božjo besedo in zasebna razodetja, katerih vloga ni v tem, da bi dopolnila dokončno Kristusovo razodetje, marveč bi ga v določenem obdobju pomagala polneje živeti. Urednost zasebnih razodetij je bistveno drugačna od enkratnega javnega razodetja. To zahteva naša vera. V njej nam namreč po človeških besedah in posredovanju živega občestva cerkve govori sam Bog. Merilo za resničnost zasebnega razodetja je njegova naravnanost na Kristusa samega. Ko se to oddalji od njega, gotovo ne prihaja od Svetega Duha, ki nas vodi v notranjost Evangelija in ne iz nje. Zasebno razodetje je pomoč tej veri in se kaže verodostojno prav zato, ker usmerja k edinemu javnemu razodetju. Zato cerkvena potrditev nekega zasebnega razodetja v jedru pove, da sporočilo ne vsebuje ničesar, kar bi nasprotovalo veri in dobrim navadam. Dovoljeno ga je objaviti, verniki pa so povabljeni, naj ga primerno sprejmejo. Kakšno zasebno razodetje lahko nakaže nove poudarke, spodbudi nove oblike pobožnosti ali poglobi stare, lahko ima določen preroški značaj in je v sedanjem času tehna pomoč pri globljem razumevanju Evangelija in življenja po njem, zato ga ne smemo zanemariti. Je nekakšna pomoč, ki nam je na voljo, ki pa je nismo dolžni uporabiti. Vsekakor ga je treba obravnavati kot hrano za vero, upanje in ljubezen.
Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami smo se z mislimi papeža Benedikta XVI. V družini pripravljali na svetovno srečanje družin, ki se začenja danes in bo do 3. junija potekalo v Milanu. Molitev za srečanje družin v Milanu. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa in naš Oče, hvalimo Te, vir vsega stvarstva. Prosimo, zaščiti naše družine s svojim blagoslovom, saj so to občestva podarjene življenja drug drugemu. Stvarnik popolnosti in lepote, prosimo, podeli vsem družinam pravično in dostojno delo, da bomo lahko imeli vse potrebno za življenje in bomo lahko okušali privilegij sodelovanja s Teboj v izgradni človeštva. Poveličujemo Te, naš Gospod in naš Bog, vodi naše družine po poteh miru, da bi okusili večno radost, ki si jo nam podaril po ustalem Kristusu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.